mutumman Ethiopia mutumman Somaliland biye saake sa remote akum sadi jala biya ba su sa ku qabachu saati sanirattammo nami hedulen yadi saake nujirachu sa ku qamna odu gargaragara le radaga ujira gabas gargara argenet jira jalane
Somalia gama kaaba keesat hanga tokko kan of bulchitu Somaliland oromotaariu sheekanilaleen gaafi gazet essa tokko braad yaate debi kan kennan Dr. Nagari Leenco akajjedan
regarding the Somaliland cases we have information that Oromo have been targeted more than 3
why Somaliland keesa kanilaleen oromotarratti qiyaafatamu odefanno qamna oromon kuma sadi caadan jireenya sanirra buqqifamani jiru amma gitokko bulchisa nanno somale agitokko mo orme agama baake sijiru
ummanni kenya kuma kurna heddun jireenya ofi rabuqani yero jiran kanatti darkaanfi kan oromo taratti fudatu jenne hiyanne kana gochuni seeran ala jedu Dr. Nagarin walitti buinsa oromiya bulchisa nanno somale giddutu mamen namoonni gamlameen irraa du'u akkasumas kuma kurna hedduun jireenya isaanii irraa godaanu yookaan buqqa'u ibsani lakkoofsinni dhugaan qoratamaa akka jiru gara fuulduraattis akka beeksifamuuf jiru dubbatan.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirri ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Kanneen biyya keessattis ta'e biyya alaa keessatti gaaga'aman lammiiwwan keenyaaf eegumsa barbaachisu gochuu qabnaa jedhaniiru. Muddama jirurraa kan ka'e rakkoon akka jiru hedduun akka godaansifamanis ni beennaa jedhan. Bloomberg akka gabaaseetti ministiriin dantaa alaa Somaaliland Sa'aad Alii Shiree deebii imeeliin erganiin oromoota godaansifaman jedhame kan ilaaleen hojjetoonni waajjira isaanii gabaasa akka dhiyeessan gaafachuu isaanii fi ituu gabaasichan argin yaada kan kennu hin feene ta'uu beeksaniiru. Daangaa Oromiyaaf Somaalee kan Itoophiyaa keessatti kanneen nagaa jeequuf yaalan irratti waraanni federaalaa tarkaanfii fudhachuu isaa ibsaniiru Dr. Nagariin ajjechaa gaggeeffame jedhames qoratamaa jiraa jedhu. Aangawoonni Oromiyaa liyyuu poolisii balaaleffatu aangawoonni bulchiisa Somaalee immoo adda bilisummaa Oromoota harka keessaa qabaa jechuun himatu jedhan Dr. Nagari Leencoo.